Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Альперовича на каналі Культура.
Холістична едукація імкнеться побудувати навчання в відповідності з законами природи, стверджає моя сьогоднішня суразмовця, намісник директора Мінського обласного ліцею Валентина Скіба.
Актуальні проблеми сучасності – історія, культура, родна мова і мистецьке слово. Про гэта і не тільки письменник і публіцист Навум Гальперович гутарить з талановитими людьми країни.
Валентина Дем'яновна, ну ось про многое з вами хотілося поговорити. Ми з вами зустрікалися вже, говорили на радіо. І мені тоді запомнилося многое цікаве, що ви розказували. Але у першу чергу, звісно, напевно, 20 років вашої педагогічної діяльності. Ви працюєте в такій досить незвичайній установі. Це Мінський обласний ліцей, це один такий ліцей у столиці, де вчаться діти, які приїжджають з самих різних кутков Мінської області по конкурсу, які трапляють у ваш ліцей. Ваше виказування таке: ми вчимо ліцеїстів, а вони в свою чергу вчать нас. Значить, ось творчі проєкти, і ось як вони вас вчать?
Мені здається, що коли ти сходиш з такого пункту глядження, то все дети талановитые, все абсолютно. Только как один мне человек сказал, только не всем пощастило с батьками и наставниками. И когда ты трактуешь каждого своего учня, каждое дитя, которое пришло у лицея, как талановитое и одаранное, то безумовно, что можно чемусь от его научиться. И вельми часто виновата дети подают такие идеи творчие, такие ідеї дослідчыя, што ты уяўляеш сабе, што калі ты гэта рэалізуеш, то гэта будзе крок і для цябе, для твайго ўласнага развіцця і руху наперад.
Цэласная адукацыя – гэта не метад, вынайдзены якімсьці прафесарам, і не кніжная формула, хутчэй за ўсё гэта асаблівы падыход у выкладанні і навучанні. Што такое халістычная адукацыя? Як можна сумясціць тут і літературу, і біологію, і іншої предмети?
Ну, болото, напевно, це була одна така перша тема, яка, ну, за її вже було шмат-шмат інших проєктів, але болото, тим більше, що я сама з Полісся, ми з вами, коли розмовляли, я сказала, Полішучка, батько мій Полішук. Коли ти читаєш класичну літературу, мастацьку, білоруську літературу, ти не можеш не зауважити, що ось цей архетип болота присутнічає во всіх творах класичної білоруської літератури. Це «Люди на болоте», это «Быковская облава», это «Короткевич», это «Янка Купала» «Помеж пустых болот белорусской земли» и так далее, и так далее. Коли заняться этим и начать шукать, то амаль у кожным творе мы знойдем этот архетип болота. Чому? Напевно, тому, что мы белорусы, и вось это то, что нам уластиво, и оно присутничает. До речи, это заложил вучень мой. Зверну увагу на такую околичность и закономерность, что болото часами трактуется адмоуна, болото як зло, и часами болото як добро, становча трактуется. И он взял карту Беларуси и нанес на яе место знаходжання болот, а потом нанес место народжения на эту карту классиков белорусской литературы, у творчості яких моцно представлений ось гэты архетип болота. І що висвітлилося? Що калі письменник народився на болотістой місцевості, у його архетип болота ось гэты ён такі становчі, позитивны, и он со знаком плюс описывает. А калі письменник народился в местинах далеких от болота, для его это адмоўная трактовка заўсёды. Не упісаўся ў гэту закономерность толькі Максим Богданович. Максим Богданович народился ў Мінску, як мы ўсе ведаем. Аднак ён вельмі трактуе становча балота. У яго нават ёсць санет, прысвечаны прыгажосці балот.
Гэта наша рэчаіснасць, гэта тое, на чым выраслі людзі, на чым выраслі пакаленні. Гэта, напрыклад, там для афрыканцаў пустыня, там, значыць, нейкія горы. А вот наша мясцовасць, наша, таму што мы ж не заўважаем, што там жа растуць і прыгожыя расліны, там і дрэвы, і кожны чалавек, літаратар бачыць нешта светлае і прыгожае ў сваёй прыродзе.
А вот Караткевіч, памятаеце дзікае паляванне караля Стаха? У яго балоты апісваюцца таямніча і трохі так страшна, таму што ён нарадзіўся ў Ошы. Месца далёкае ад балот. А калі чалавек нарадзіўся там, дзе шмат балот, у яго, да, вельмі цікава гэта было. І апошняя такая кропка была, калі вучань наш, які паехаў ужо ў Маскву, прывозіць часопіс «Фізіка», здаецца, і там «Фізіка балот». І мы новы аспект разглядаем у нашай трактоўцы балот. Чаму ўсё жывое гіне на балотах? А ўсё нежывое застаецца і ляжыць на паверхні. І гэта быў такі яшчэ новы аспект. І мы гаворым, што мы разглядалі балоты ў фармаце 3D з усіх бакоў. Гэта літаратура, гэта біялогія, гэта фізіка. І вось гэта ёсць халістычны прынцып адукацыі.
Халістычны прынцып. Халісты
холан. Грэчаскае слово ў перакладзе азначае сусвет, як адзінае цэлае, тое, што не дзеліцца на часткі, тое, што звязвае усе з'явы культуры, жыцця, у тым ліку і адукацыі, школьныя прадметы. Вось на гэтым палягае халістычная адукацыя.
Ну, вось, Валентина Демьяновна, яшчэ адна цытата. Вось жыццё цудоўнае ўжо таму, што ў ім можна займацца літаратурнымі перакладамі. Вось вы займаецеся перакладамі і прывучаеце сваіх ліцэістаў займацца перакладамі.
Так. Ну, канешне, это перш за ўсё са славянскіх моў, але не толькі. Ужо апошнім часам мы займаемся перакладамі і з англійскай мовы, і на рускую, беларускую мову. Вось такая праца таксама пісалася і з нямецкай мовы, але пачыналася ўсё са славянскіх. Это руска-беларускія, польска-беларускія пераклады і так далей, канешне. А потым на падставе гэтага доследу ўжо вядуцца, і потым мы займаемся кампаратывістыкай, параўнальным літаратуразнаўствам.
Ну вось калі гаварыць ліцэй, успамінаецца, так сказаць, пушкінскі ліцэй. Гэта ўсё-такі гуманітарыя. А ўсё-такі вашы вучні, якія потым ідуць паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы, яны ў многім, як вы гаварылі, не ў гуманітарны цыкл ідуць, але яны захоўваюць вот гэтую літаратурную аснову, любоў да мовы, любоў да культуры, любоў да літаратуры.
Я памятаю, такі быў вучань з фізмат-класа, это першыя гады маёй працы ў ліцэі. Праца якраз такі тычылася перакладаў. Гэта была праца, прысвечаная творчасці Маяковскага, Танка і Галчынскага. Это тры паэты, рэфарматары верша у сваіх культурах, у сваіх літаратурах, у сваіх паэзіях нацыянальных. І калі ён абараняў гэту работу, запыталі: «Вы фізмат, якое дачыненне вы маеце да філалогіі і да ўсяго гэтага?» І ён сказаў: «Ну, ці ж фізік не можа быць лірыкам?»
Калі вяртацца да вашага асабістага лёсу, да вашага асабістага жыцця, гэта не толькі педагогіка, гэта і не столькі можа быць педагогіка, як захопленасць ваша мовы, захопленасць вашай літаратуры. Што для вас літаратура, што вы любіце, да чаго вы маеце цікавасць? Сучасная літаратура, класічная літаратура і гэтак далі.
Не ўяўляю сабе жыцця без літаратуры. Ведаеце, напэўна, мы з вамі з таго пакалення, калі не было інтэрнэту, не было гэта ўсяго, і мы чыталі падпіскамі. Вот падпіскамі, Дзюма, падпіска, чырвоныя такія, памятаеце, збор твораў. Анна Зыгерс, такая нямецкая пісьменніца, ГДР, падпіска. Вот чыталі так падпіскамі. І, канешне, зараз ужо ты не ўяўляеш сабе жыцця без гэтага. З гадамі больш і больш прыцягальнай становіцца нацыянальная літаратура і нацыянальная паэзія. Я прачытаю адзін свой любімы верш Максіма Танка. Бацька прынёс вёдры, поўныя восені, і кажа: «Злата, туман». Сырадой раніцы маці перацадзіла і кажа: «Золь, імжа». А мне здаецца, што гэта верасень са сваімі сябрамі: «Не гані сабаку з хаты, Дажджахлюпам і гразяшлюпам затеплілі нашу лазню і хвощуцца венікамі прысад. І толькі пара клубіцца, толькі пырскі лятуць, і лістота ўсцілае зямлю. Для мяне вось такая паэзія – гэта вершыня. Прачытала гэты верш ўжо ў сталым узросце, я адразу вось узгадалася тое, што не ўзгадвалася, што дзесьці там сядзела на падсвядомасці з майго дзяцінства, разумееце? І гэта паэзія, якая мяне кранае.
Вашим учням цікаво вот ваше захоплення, тому що запалить вот этой цікавістю, запалить своїм вот захопленням другого чоловіка, это вельми важно, і это так само треба бути своєособливим поетом.
А можна я задам вам питання?
Ну-ка, ласка.
Я читала вашу книгу «Сюжет для вечности». По Мінску мої полоцькі сни, ніби анёлы светлые лунають. Проходить час, імкліва дні мінають, да не мінають, покуль я, яны. Мяне ён не пакінуў горад мой, хаця аднойчы я яго пакінуў. І ў светлы дзень, і ў шарую гадзіну, адзіным сябрам ён заўжды са мной. І ў ціхіх мроях, і ў самотных снах, як абярэгі, ад бяды і гора, заўжды са мною вечная дзвіна, крынічка для Софійскага сабора. Ну і мне таксама хацелася б задаць вам пытанне. Мая радзіма Палесі, а ваша радзіма Полацк. Культурная сталіца, напэўна, Беларусі. Вельмі многа ў вас вершаў, прысвечаных вашаму роднаму Полацку. Ці сёння з'яўляецца гэта зямля, гэты горад крыніцай вашага натхнення, крыніцай вашых думак і памкненняў творчых?
Ну, безумоўна, безумоўна, вы ведаеце, Полацк мой, я заўсёды гаварыў пра тое, што хаця я фізічна, можа быць, зараз не ў Полацку, я вельмі люблю Мінск, люблю сваю працу. Полацк са мной заўсёды. Полацк у маіх снах, Полацк у маіх думках, Полацк у маёй душы. Таму я не пакідаў гэты горад, свой родны горад, і гэта крыніца майго натхнення, і вы самі сказалі, што у маіх кнігах, у моих вершах Полоцк присутнічає вельми часто. Я хотів би задати вам питання нашої опитанки. Які слова ви могли б назвати своїм девізом по житті?
Тое, що я кажу дітям амаль що кожен день ліцеїстам, і, напевно, протягую собі це казати. Саме головне, шановні мої учні, знайти свій талент – і максимально укластися у його розвиття.
Ну що ж, дякую. І як часто ви буваєте в музеях, театрі, бібліотеці, назовіть ваше любиме місце культурного відпочинку.
Напевно, на сьогоднішній день любиме місце музею Ваньковича. Там чаровна атмосфера, і не аднойчы туди приходили, і читали там вірші у апошній залі, і ось гэта рояль старожитний, гэта любіме. Ну, мастацькі музеї, напевно, музеї релігії у Гародні, вельмі подобається так само. Ну, музеї Колоса, особливо адновлений музей Колоса, гэта такі просто салон, можна сказати, аристократичний.
Гэта вельмі цікаво. Я думаю, приємно слухати про музей у Гародні нашому оператору, який родом з гэтага цудовного города. А апошнє питання, яке я хочу вам задати, що, на ваш погляд, є патріотизм і які сімейні традиції у вашій сім'ї?
Ну, що таке любов, дорогі? Як це визначити? Якими мерками? Мені здається, у тим ліку визначається це і любов'ю, і відносинами до мови, до культури, до літератури. Традиції, які сімейні. Відаєте, я з Палесся. Гэты край, ну, такі і католіцькі, і православні. І я пам'ятаю, що мама нам завсюди казала, що невідомо, коли все було на самій справі. Тому треба відзначати і 24-го раз, і 6-го. Завсюди відзначалося родство і католіцьке, і православне у нашій сім'ї.
Що ж, я жадаю вам протягу гэтых щасливих хвилин, Я жадаю, каб многае, пра што вы марыце, збылося і здарылася. А нагадаю нашым тэлеглядачам, што сённяшняй маёй суразмоўцай была намеснік дырэктара Мінскага абласнога ліцэя Валенціна Дзем'яновна Скіба. Усяго найлепшага, да пабачэння, да новых сустрэч.
Суразмоўцы. Радыёверсія тэлепраграмы Навума Альбіровіча на канале «Культура».